Radio Okapi.
Bino balandi banso balolaka kimia bozwa mina yumbio etuka maindombe mbote pe matoni na koponaka Radio Okapi tola na lanu sango na mokuse mikama na mikama ya batomboki bakodeko bazali kolanda mateya ya kotika mitungisi kuna na kangbo pa na bozelaka linaka DDRCS Zambi bango batosi mbela ya bango bakambi o etuka Ituri. Batu minei bakufio boloko ya Kalemine leko ya Sanza moko bakambi boloko babu akimbela ezali pona kokoso ya malo biko kuna na etuka Tanganyika. Bala kiti ba etuka mai ndombe ya misatu nanu bazuli futi na bango ya Sanza misatu te. Caritas Kongo efutaka bango sima ya Sanza misatu bo efundi bango ikaritas milongisi mbula matari etindaka misolo sima. Bote oi tuka Ituri mikama ya batumbuki bakodeko basangani uto mokolo amine inaka na bango ya Gopa ontaka kilometre pene ya tuku mwambe na nori ya Ngumbabunya o territoire ya Jugu banzenekela babukengi balubi bato yango basimba mandoki babimeli pene ya masanga tuku misatu bayei kosangana engebene na mbela ya bakambi ba bango tina ezali kote ya bango batika mobulu bazela bo fungwa mibwa musala mwa bobotoli kote misana ko bazungisa onte ya mabota o etuka otuele bana motango mokama tukumi bale na mibale baye balonga kiko umba na maboko mabatumbuki ya Uganda ba elera ba komi kozwa lisalisi ko uta lisanga ba bengi International Invisible Children engebene na linaka ya kopesa maboko na baye bazwa kapasi tango batumbuki ba simba mandoki ba umba kabango motango bo ebisaki baye balandilaka sango yango kuna na dungu lobi mokolo aminei bakunzia politiki kenampi bayi mikanda basepeli na sango yango mingi lolenge bana bazongi ote ya mabota na bango ata soko bosenga mususu ezali Rwanda na Congo Kinshasa bandimi kozongi la boyoka ni bwa bango ya kala nampe baki la lolenge bakuki kobanda kosulula na matali politike mpona kosilisa kokoso ya bukengi o munyere ya Congo Kinshasa bo bakomi kati na liyebisi mpona bapandi sango esika wapi batiaki linzaka sima ya likita ya bantoma ngambo inso ibale kati ya Rwanda na Congo Kinshasa isalima kilobi mokolo aminei mokolo tukumi bale na moko ya Sanza Sambo Ngumba Luanda na ambula matari ya mambi mabapa ya Christophe Lutundula na mpe Vincent Biruta Folken Koso Musiera Afrika.
Ya soluti na likitalina ezalaki ya kokoma na likanisi moko mpo ya kuzongi saboyoka ni ya solo na kati kula Congo Kinshasa ezalapi kula Rwanda na sima ya bitumba oyo ezali kondongwana na monele ekolo na biso mpe kosilisa mobulu moye na tina eye bikolo nyonso babale basengi na batomboki ya M23 kotika mandoki mpe kobundisa ekolo Congo na lombango mpe basengi boyei na lombango mpe ya mapinga bikolo ya bitima minene ya mabele na biso Afrika na kolandaka bobembani ya Nairobi na maye matali nkita boyokani kokoba likanisi elamu ya buluki bozongi ya kimia mpwete misala ya nkita ekoba mpe kotala lolenge kani ya kobatela ndelo ekaboli bikolo nyonso babale ete Congo Kinshasa ekolo na biso ezala pe ekolo ya Rwanda.
Misala ya bosombi mpe boteki biloko makatanelo ya kasindi ezongela kibomo misano lobi mokolo amine isi makotika maso na eleko ya poso mibale kolanda na mbela ya basali mombongo nte ya feke o etuka Nord Kivu. Boyoka ni kati ya feke na mbula matari ya Nord Kivu esalima ki mokolo amisato na Butembo lobi mokolo amine iyo basala kilikita ya mbala mibale mpona boyoka nise kuna na Butembo mpona baye babimisaka biloko na duane boye lobi Polycarpe Ndivito mukambi wa feke ya kuna Butembo Lubero na nzela singana Sadiki ya Abubakar.
Tozwi biyano na mituna na biso mbula matari ayoki biso. Tozalaki na posa ya bukingi bayebisi biso basoda bayebasalaki musala malamu te bakolongola bango pe kotia basusu nde esepelisi biso esi babandi kolongola basoda bana. Eloko ya mibale eta major na Kinshasa alobi akopesa mituka motoba ya sika mafuta ya pitalo ni ou bien essence pe bisale li bisusu na patrouille ya basoda eloko ya malamu penza pona biso ezali na mikano misusu misengeli kozwama na maimatali fiskalite pepo na etumbu. Tokolandela yango penza po ezali na mangomba totie po na kolandela. Ezali kuna na Kasindi, Mutwanga, Beni, Butembo pe na Goma. Setina enande tobandisi lisusu na ino musala po na mwatango po soki makambo matambole malamu te tokozongela kotele misali susu musala.
Sanza moko pamba batumine ye wakufi oboloko akalemie bo elobi dikitele ya kuna na babemba nina ye babakisi ezali mpo na kokose ya lobiko nzala nampe makoni ndenge na ndenge bango babwaki mbela epaya bakambi ba etuka Tanganyika ayo kabosenga na bango. Lisanga UNPC ya kuna Katanga itungisa mimpo na lobiko ya mopanzi sango Jeff Kazadi Kamwanga Moyezu Lunali magazine Le Leader akangema na Lubumbashi mpe bamotinda Kinshasa eleki poso moko eleko banongi babokengi mabiangisaki ye na moninga na ye wa ekolo Amerika. Gilbert Kiyungu molandi wa mokambi wa UNPC Katanga asengi babatika. Oye tuka maindombe karita si Kongo afutaka bala kisiba epeste maindombe ya misato sima ya sanza misato kino sikawa sanza ansambo. Elingiko sila nanu bazuli futi ya sanza mitano te ya sanza motoba mpe lokola. Esali liye tungisi dikitele alandila kalifuti ya bala kisina oye tuka edidunda asengi na mbula matari. Apesa mitindo karita si ezala kufuta bala kisi sanza nyonso. Maloba maene lobelia Irene Mboma.
Ya maindombe, monsave.
Oma indombe yoko la boyebi, tozali bobele na nkela moko oyo efuta kabiso. Yangonde Caritas, kasi kofuta maawa esala makabobele sima ya basanza misato. Tozali kozela lifuta ya sanza ya mitano. Lifuta ya sanza ya motoba, nzoka ndeba ndeko na biso ya bituka isusu, pazalinde kozela sanza ya nsambu. Tosila koyebi salikambo liye na bakonzi kasi ya noezalite. Tozali koyeba tepo na nini Caritas azaliko humi sambongo ya bala kisilolenge eye. Na bileko iye ya examen d'eta, bala kisinzike bazalini na bana enye basili kwa sala mimekano yangu. Kasi bango banyo kwa mingi pe batundisi biso tango iso. Tozali kwa senga na bakonzi ambula matari baka matamikano misengeli pe lisusu boyoka ni ya bango na Caritas bandi misa Caritas ete lifuta ya biso epe samaka na suka ya sanza iso. Kofuta manasima ya basanza misa tomobimba ezali malamu atato kimokete. Yango ezali na makama nzike likolo ya kelasi ya bana.
O ngambo ya mufunda mia milongisi alobi mbula matari atinda kalifuti sima. Ne ngumba Kinshasa basili kwa kamata mikano nzike na matali mobembo na tukutuku. Izo ama kilobi mokola minei na bokutani ya mukambie tuka Kinshasa jantiningo bilambaka na baima sanga mabakumbi tukutuku. Babeli mpongo masimangu.
Ministre provincial atali transport Amos Mbokoso ayebisi nini elobami obokutani boye.
Ba wewa baza kuede population la Kinshasa me comportement na bango batu nyoso baza kwa sepe nangote. Kiso yu baksida esalami wewa tuti motu to batuti wewa paye kwa sangi la moto wana bazo même kotuma mituka ya batu omoni o elekaki devant aqua splash batuti mutuka ya mama pe batumbi yango akozi amboka ba wutu kozwa mibeko bewewa ne doivent pas se faire justice a partir ya lelo ba wewa ba kuri kolanda cortège présidentiel te ba wewa il faut balata ba casque na bango na ba client na bango ba wewa ba kuri ko circuler te dans la commune de la Gombe moto mokote e ko circuler na ville Kinshasa sans plaque mukozi a pesi ba wewa 20 jours a partir le 10 août policier ba gens ya transport moto yo tako kitana nzela wewa oyo ko zala sa plaque bakangi yango bakena ngola fourrière
moko ya baya association ba kumbi tukutuku a limboli boye
gouvernement provincial a ko procéder na recouvrement forcé ya plaque ya moto il faut dala na casque na yo misa likolo ya moto ba to moto ba ko kipe ko bosa na te ke identification pe ya koyeba nani azali penza mokumbi wewa ya solo e ko zala
mokano mosusu mozwami tukutuku e ko banda ko teka bambala moko na plaque nango.
Tokundola ete komisere ya mpulusi netuka biangi nzeneneke nani amona ki moto nani atumbaki jipe mokolo alomingo oboso ya park aquatique aqua splash na limite sima ya likama motuka yango na tukutuku moko. Ezali bongo etuka manye mande ekangi esika mibale na matali bokoti simisolo na libenga mbula matali na mboka Kongo Kinshasa neliko ya sanda motoba ya mobutu zali na yango. Maloba madikitele ya degerade arubu kamoya revoka moye atiki musala bo alobaki obo lakibwaye na mpebo lakisimu kitani na ye na miso ya mokambi wa etuka na mwatango. Matuni na bino bouti kolanda sangwe kambemi na Alain Rungu. Mushinji na Piero Elameji na Manzebi ya Masini ya Charlie Luyeye na Diedone Nyangasa na tombeli bino suka ya poso elamu bokokili susu kolanda sango yango na www.radiokapi.net.